Og vi snakket om det sist tirsdag, at kristen tro står og faller på tre veldig viktige støtter eller grunnvoller eller bærebjelker. Det ene er jo treenigheten, Fader, Sønn og Hellig Ånd. At Jesus ikke bare er en overengel eller en av mange guder, som det han er i mange religioner, men han er Guds enbårne sønn som er Gud. Det er en sånn viktig pilar for kristen tro, hvem Jesus er. Den andre pilaren, det er jo selve jomfrufødselen. At Jesus hadde ikke en mann til far. Han ble født av jomfru Maria, men han hadde Gud til far. Den hellige ånd, unnfanget ved den hellige ånd, som vi bekjenner i den augustinske trosbekjennelsen, som de fleste kristne bekjenner seg til. Og det tredje, og helt avgjørende, er jo at Jesus stod opp fra de døde. Og det er for meg tre sånne støtter, bærebjelker, grunnvoller, som min tro bygger på. Og så sier jo Paulus det at hvis Jesus ikke hadde stått opp, så hadde vi enda vært i vår synd. Men han har stått opp. Han lever. Og det som er så viktig er at alt det her dreier seg egentlig om den suverene Jesus, den oppstandende Jesus. Og når vi leser Kolosserbrevet, så har jeg bare skrevet en sånn liten proklamasjon her, som jeg tenkte vi kunne lese sammen, høyt og tydelig, hvis du klarer å se det der oppe, ganske bra. 1, 2, 3. Når vi bytter ut krav med nåde, og løgn med sannhet, settes vi fri. Det blir slutt på strevet, og vi begynner å leve. Jesus har allerede gitt deg sitt beste, og du kan ta imot det og leve i det akkurat nå. Og det er ikke et skriftsted fra Kolosserbrevet, det er sånn Arnfinn-sted. Ja, jeg har skrevet det, men for meg så henger det veldig sammen med tonen i Kolosserbrevet. Og det som hadde skjedd i denne menigheten, som var etablert gjennom Paulus virksomhet, det var jo at det var kommet inn ulike falske lærer og forskjellige spor i menigheten som ikke var av det gode. Og derfor sier Paulus i Kolosserne 2,8, se til at ingen bedrar dere ved filosofi eller tomt bedrag, eller menneskers overlevering etter verdens lærdommer og ikke etter Kristus. For i hans kropp, bor hele guddommens fylde, og i ham er dere blitt fylt, han som er hodet for all myndighet og makt. Så i dette brevet her så er det en del advarsler om ikke å bli lurt, eller ikke å bli forført, rett og slett. Og da handler det ikke om forferdelige ting som vi ser, men det handler kanskje ofte om små ting, komme inn i det loviske, komme inn i forskjellige tankeganger og filosofier, og vi skal komme litt tilbake til det. Og i Kolossemenigheten så var det liksom sånn at Jesus måtte dele plassen med forskjellige lærdommer og tradisjoner og sekteriske ting, og noen hadde begynt å dyrke englene mer enn Jesus, og det var kommet inn mange sånne ting, og da får ikke Jesus være hodet i menigheten. Og det er ikke rom for flere hoder i en menighet. Det er ikke pastoren som er hodet, det er ikke styrelsen som er hodet, det er ikke forsamlingsmøtet som er hodet, det er Jesus som er hodet. Og så skal vi organisere oss og lede og bruke de nådegaver vi har fått av Gud, selvfølgelig, slik at det er ordning i forsamlingen. Men det er ikke tradisjoner som er hodet. Det er ikke engleåpenbaringer som er hodet. Det er ikke profetier som er hodet. Det er Jesus som er hodet for menigheten. Og det understrekes så kraftig i Kolosserbrevet. Og jeg gir jo bare noen sånne små smakebiter der, sånn at du kanskje får lyst til å lese Kolosserbrevet hjemme. Og det Paulus er ute etter i Kolosserbrevet, det er å avsløre misforståelser og løgn, eller vranglære, eller villolære, eller hva man kaller det. Heresier, som det heter på fagspråket. Og så underviser han i sannheten og hindrer menigheten i å vende tilbake til loviskhet, religiøsitet og hedenske skikker. Det er tre nøkkelord i det brevet her. Vi skal lese skriftstedet på det. Det er loviskhet, religiøsitet og hedenske skikker. For alle de tre tingene hadde sneket seg inn i Kolossebrevet, eller i Kolossemenigheten, så han skriver om det i Kolossebrevet. Og så vil han vise personlig omsorg for de troende og situasjonen i menigheten. Og han inspirerer menigheten til gjensidig kjærlighet og harmoni. Så vi skal bare gå litt framover her nå, vers for vers i Kolossebrevet, og så skal vi fokusere på hvem Jesus er. Og det tror jeg skal begeistre våre hjerter i kveld, den korte halvtimen som vi kommer til å holde på fra nå av og framover. Jesus er den første og den største. Han er alt i alle. Det er en herlig tanke å ta med seg. Jesus, du er den første. Vi snakket om sist. Han er født av Gud, men ikke skapt, fordi han er fra evighet av. Og det var jo det striden sto om i den første kristne tid, blant annet en av disse som heter Arius, som forkynte veldig sterkt at Jesus var et skapt vesen som kjerubene og overreglene. Og straks man degraderer Jesus, tar man kraften fra den kristne tro. Han er den første og den største, alt i alle. Alt begynner med Jesus. Hvem han er, hva han har gjort. Det begynner ikke med læresetninger, tradisjoner, skikker, religiøse høytider, eller med oss og våre gjerninger. Det er nesten som man får lyst til å si halleluja. For det er så herlig at det begynner med Jesus. Han er den første, han er den største, og han er den suverene, og han vil være alt i alle. Men hvis Jesus får gjennomsyre mitt liv og ditt liv, og alt det som skjer i en forsamling, så betyr ikke det at vi slutter å være mennesker, og at vi kan ha nederlag, og vi kan oppleve vanskeligheter. Men når Jesus får gjennomsyre alt, da blir det menighet. Da blir det church, for å si det sånn. Hvis ikke, så blir det forening eller organisasjon eller et eller annet menneskelig foretak. Men hvis Jesus får gjennomsyre, da blir det kirke. Ok. 1. Korinter 1, 13-14. Jesus, den sentrale og det sentrale. Han er den som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. Det betyr å skifte spor. Det ligger i grunnteksten der. Satt oss over. Gamle dager på jernbanen så var det sånn, sikkert det samme både i Sverige og Norge og Danmark, at konduktøren gikk ut og så løftet og dro over en sånn spak, kaller vi det på norsk. Og så ble det sporskifte. Og så gikk toget på et annet spor. Jeg er så glad for at jeg har møtt Jesus, for det betydde et sporskifte. Så vi er ikke på denne verdens spor. Det er viktig. Takk Gud for det. Vi er ikke på denne verdens spor. Vi er på Jesus sporet. Vi er der hvor han er alt i alle. Og i 14, i ham har vi forløsningen. Det greske ordet apolistrosis, som jeg elsker, forløsningen, som betyr frikjøpt fra, frikjøpt til. Til ånd, sjel og legeme, for tid og evighet. Frikjøpt fra, frikjøpt til, ånd, sjel og legeme, for tid og evighet. Det er det greske ordet apolistrosis, og det kan alle utenatt i vår forsamling hjemme i Stavanger, hvis ikke får de ikke lov til å være medlem. Nei, det er ikke sant, men jeg har prekt mye om det ordet, så jeg tror alle kan det ordet, apolistrosis. I ham har vi apolistrosis ved hans blod, syndenes forlatelse. Det kan være verdt et amen i kveld. Så vi begynner med det. Jesus, han har fridd oss ut. Det har skjedd et sporskifte. Nå er vi på evangeliesporet. Vi er på Jesus-sporet. Vi er på kirkesporet. Vi er på livssporet. Vi er ikke på det religiøse sporet. Vi er ikke på det loviske sporet. Vi er ikke på det mystiske og overåndelige sporet. Alle de tre tingene hadde kommet inn og ødelagt i Kolossemenigheten. Religiøsitet, loviskhet, mystisisme, ulike filosofier som hørte så fantastiske ut. Men de hadde forlatt Jesus-sporet. Jeg sier ikke at ikke de var frelst, men det var kommet noe inn som gjorde at de trengte å komme inn på rett spor. Og der skjedde det et mirakel igjen her. Anders, kan du hjelpe meg, eller skal vi? Der er det, så bra. Takk skal du ha. Og da kommer vi ned her til vers 15. Nå går vi nedover i Kolossebrevet, første kapittel. Hvis du har Bibelen med, så følger du med. Hvis ikke, så holder du det på skjermen. Han er bildet av den usynlige Gud, den førstefødte, før hele skapningen. Det handler om Jesus, va? Han er den største og den første. Han er alt i alle. Guds bilde. Hva er det som preger religion? Feil Guds bilde. I religionens verden er Gud sint, dømmende, krevende, og vi når aldri opp til hans bud. Det gjør vi heller ikke. Men i kristen tro har nåden kommet inn som en bro mellom menneske og Gud. For vi når ikke opp til Guds bud. Men nåden og kjærligheten og tilgivelsen og det nye livet har overtatt. Og derfor det gudsbildet vi formidler til mennesker, det er jo kjærlighet. Det er nåde. Det er framtidshåp. Det er tro. Det er muligheter. Tilgivelse for synd. Et nytt liv. Et sporskifte. Det er de nyhetene som vi har fått å forkynne. Du kan komme til himmelen. Fri vei, åpen dør. Jesus har gjort alt. Det høres så lettvint ut, men det er ikke lettvint, for han gjorde det med sitt eget blod. Den førstefødte før hele skapningen. Så Jesus er den førstefødte før noe menneske ble født. Han er jo fra evigheten fordi han er Gud, men han er født ut av Guds hjerte. Som Jesus Kristus, til frelse for alle mennesker. Takk Gud for det. Kan vi ta et vers til? Er det ok? Noen vers for vers? Ja. I vers 16. For i ham ble alle ting skapt. De som er i himlene, og de som er på jorden. Både synlige og usynlige. Enten det er troner eller herredømmer, myndigheter eller makter, alle ting ble skapt ved ham og for ham. Han er før alle ting, og i ham blir alt holdt sammen. Det er underlig å tenke på at hvis ikke det var for han, jeg vet ikke hvordan det lyder på svensk, men på norsk kan vi si, hvis ikke det var for han, så klappet hele verden sammen, altså alt falt sammen. Alt falt sammen. Ikke et menneske kunne gått oppreist der på Paseum uten han. Ikke et tre kunne stått oppreist uten han. Ikke et fjell hadde ruvet der. Mount Everest hadde krasjet. Alt står ved han. Det var derfor jeg siterte Ras Benny Hinn her sist tirsdag for dere som var her da. Jeg husker jeg hørte han i Stockholm på 80-tallet, så gikk han og skildret Maria som gikk med Jesus barnet ved sitt bryst. Og så sa han, Maria trodde at hun gikk og holdt ham, men det var jo han som holdt henne. Hadde det ikke vært for det lille barnet som hun holdt i armene, så hadde hun bare falt sammen. Og ikke hatt livspust. Altså alt står, lever, fungerer ved ham. Og det er viktig at vi forstår, fordi at Kristus, Jesus, er i alle mennesker. Paulus sier det på Areopagos når han taler til Der i Hellas, i Aten, på Areopagos, sier det i ham vi rører oss og til. Så du skjønner at det, selv om ikke alle har tatt imot troen og blitt født på ny, enda, så har Gud har noe i alle mennesker. Det det som så fantastisk. Va? Så, og det så viktig at vi tenker at alle som går der på passeon og går forbi oss om dagen som vi møter, de lever ved ham, de står ved ham, de beveger seg ved ham, de puster ved ham, de fungerer ved ham, og de i ham. Ikke i Kristus, sånn som den gjenfødte trone. Det kan de komme inn i, men Gud har noe i dem. Om jeg kan si det på den måten. Halleluja! Jeg blir inspirert av det. Han før alle ting, og alt blir holdt sammen ved ham. Og det gjelder troner og herredømmer, og det veldig mye å komme inn på her. Har de møte i sidelokalet samtidig her? Ja, vi velsigner dem i Jesu navn. Ja. Det går et rykte om at det noen uteliggere som har tatt bolig der inne. Så de varmer det vel bare opp for turistkyrkan. Ja. Vi går videre. Så kommer vi til menigheten. Og han hodet, det altså vers. Nå vi over i kapittel 2 og vers 18. Jeg glemmer å si kapittel og vers, for det står her på skjermen. Har det gått bra, eller? Så jeg ikke forvirrer dere. Ja. Og han hodet for kroppen, menigheten. Han som begynnelsen, den førsteføtte av de døde, for at han skal være den fremste i alle ting. Så vi ser altså at han var i skapelsen, han har skapt alt. Alt står ved ham, alt beveger seg ved ham, alt fungerer i ham, alt liv holdes oppe ved ham. Og så når vi da kommer til menigheten, det må være 1:18, ikke 2:18. Ja, jeg har skrevet feil her, jeg stusset, jeg så det var et eller annet feil. Vi på første kapittel, og vers 18. Det læreren som tar feil, sånn det jo som regel. Ja. Han hodet for kroppen. Menigheten. Og det var det vi var inne på i begynnelsen her. Hvem hodet for menigheten? Det Jesus. Og jeg tror vi skal minne oss om det enda mer. For da har jo hodet har jo en plan. Va? Hodet har en idé. Hodet har noe å si. Hodet har noe å tenke. Og det jo det som går ut fra hodet som gjør at vi fungerer som mennesker. Og det jo fantastisk bilde av menigheten. Kroppen, legeme, alle lemmene, og så at Jesus hodet. Fantastisk. Og det så veldig lett at andre ting blir hodet. Tradisjoner blir veldig lett hodet i en menighet. Menighetens siste 7 ord, sa jeg på et torsdagsmøte her nydelig. Det vi har aldri gjort det slik før. Så jeg husker jeg innførte det i lederskapet hjemme i Stavanger, at det 7 ord vi aldri får lov til å si på et ledermøte, det vi har aldri gjort det slik før. Det betyr ikke at vi ikke skal gjøre det vi har gjort før, for det mye godt vi har gjort i alle år som vi skal fortsette å gjøre. Men hver gang hodet har en ny idé, så kan ikke kroppen si, vi har aldri gjort det slik før. Det må være en connection som gjør at når hodet taler, og da sier jeg ikke at hodet pastoren eller styre eller forsamlingsmøte, da snakker jeg om de signalene som kommer til oss alle sammen fra Jesus, fordi at vi kan jo alle høre Guds stemme, for vi jo alle prester, og vi jo alle Guds barn, og det jo det som så fantastisk i en menighet, det jo at når Gud taler til ledere og taler til pastor og lederskap og styre, og når Gud taler og vi står fram i menigheten med det Gud har sagt, så blir det som regel et amen, ikke sant? Fordi at jeg opplevde det så mange ganger hjemme i menigheten vår. Nå snakker jeg om ting jeg ikke har planlagt i det hele tatt, det bare kommer for meg her, og det bra, det ikke det? Ja. Og så har jeg liksom tenkt, hvordan skal jeg få sagt det her? Og så har jeg proklamert da på møte. Tror Gud vil at vi skal gjøre det her? Og så har folk kommet med en og sagt, ja, endelig kom du med det. Ja. Endelig sa du det. Fordi at Gud allerede har sendt signalene ut I sitt legeme. Han hodet for kroppen. Så jeg ble litt inspirert på det her I dag, og enda mer når jeg står akkurat nå, at vi skal bare løfte opp Jesus som hodet for våre personlige liv, og for menigheten. Han begynnelsen, han den første fødte, og han skal være den fremste I alle ting. Og det, sånn tror jeg det vi vil ha det I våre liv, og I våre familier, og I kirken vår. Det vet jeg jo. Men det herlig å proklamere det likevel. Vi rekker litt til. Så kommer verden, altså forsoningen. Vi har snakket om Jesus og Guds bilde, Jesus og skapelsen, Jesus og menigheten. Så kommer vi til verden, for det var etter Faderens velbehag at hele fylden skulle bo I ham, og ved ham forlike alle ting med seg selv. Ved at han gjorde fred ved blodet på hans kors, enten det de ting som på jorden, eller det som I himmelen. Det noen fantastiske ord. Jeg vet ikke om hverken du eller jeg klarer å legge ut det ordet fullt ut. Men ved Kristus forlike alle ting. Det et voldsomt ord ved seg selv. Men det vi vet at alle mennesker forlikt med Gud gjennom forsoningen. Og det evangeliet som vi kalt å forkynne, slik at folk kan ta imot den forsoningen som Gud allerede forsonet seg med dem. Og det derfor jeg igjen og igjen, både her og hvor jeg en preker, forteller igjen og igjen at Gud sitter ikke I himmelen og sinnet på folk. Det en del kristne som sinnet på folk, men ikke Gud. Han hater synden, og det skal vi også gjøre. Men han elsker synderen. Så han sitter ikke liksom der oppe og tenker, uff, nå må jeg bare få tatt det snart. Nå det så mye synd I Norge, Sverige og Danmark at nå må jeg trykke på denne bombeknappen snart, for nå min tålmodighet slutt. Alt det her rammet han som forlikte alle ting med seg selv. Ved korset. Vi må oppgradere Jesus, vi må oppgradere korset, og vi må våge, som vi var inne på bønnemøtet her, å forkynne det, proklamere det, gå ut med det, og fortelle mennesker. Av og til så tenker jeg liksom på, det nesten en opplysningsvirksomhet. Tenk det å opplyse mennesker om hva Jesus har gjort for dem. Fordi folk der ute, de tenker at hvis jeg skal bli en kristen, da må jeg bli som deg, eller Arnfinn. Da må jeg gjøre det, og slutte med det, og slutte med det. Men det ingenting som begynner med det. Alt begynner med Jesus. Og så det mye man slutter med, og mye man begynner med. Så det bare helt fantastisk det her, med forsoningen. Så Gud har forsonet verden med seg selv. Så Norge forsonet med Jesus. Takk Gud for det. Sverige forsonet med Kristus. Men det betyr ikke at alle nordmenn har tatt imot Jesus. Så vi må forkynne evangeliet og fortelle dem hva Jesus har gjort. Det kalles forlikelsens tjeneste, ikke sant? Ifølge 2. Korinther brev 5, 18-20. Vi har noen minutter til. Skal vi se om pleier å hjelpe når jeg sier I Jesu navn, men ikke I dag. Så konklusjonen på kapittel 1, det Jesus og ingenting annet. Nå blir dette litt springende fra vers til vers. Så. Men du kan gå hjem og lese om igjen Kolosserbrevet kapittel 1 og 2, og oppleve at Gud åpenbarer for deg hvor viktig Jesus og hvor stort det Jesus har gjort. Og hvor grensesprengende det for vår tanke og vår tro, hva Jesus har gjort. Det Jesus gjorde på korset kan aldri overvurderes. Det kan bare undervurderes. Skal vi se, en til. Og derfor så, nå vi over i andre kapittel. Jeg skal ta 3-4 vers der også, før jeg sier amen. Henger dere med på det her, eller? Ja, det virker veldig positivt. Ser dere sitter og nikker og smiler, så jeg tar det som et godt tegn. Og da kommer vi her til andre kapittel og vers 6. La dere ikke bedra. For det som hadde skjedd i Kolossemenigheten, og jeg holder på å studere på det her, fordi at jeg skriver i en bibelkommentar, så har jeg fått i oppdrag å skrive om Kolossebrevet. Så jeg håper å satt meg litt inn i det historiske, og hva som skjedde på den tiden, og hva som var bakgrunnen for dette brevet, og liksom litt dette bakteppet, som vi ikke alltid leser, som direkte ut fra linjen i Bibelen. Jo, så var det jo nettopp det at det var kommet inn et bedrag som gjorde at ikke Jesus hadde den plassen som han skulle ha i menigheten og i livene. Og da skriver han her i vers 6 i kapittel 2, slik dere altså har tatt imot Kristus Jesus, Herren, så lev i ham. Rotfestet og oppbygd i ham, og grunnfestet i troen, slik dere er blitt opplært til i det dere er rike i den, med takksigelse. Og så kommer det, se til at ingen bedrar dere ved filosofi. Det er ikke galt å studere filosofi, men poenget her var jo at det var kommet inn liksom filosofiske betraktninger og mystifisisme, og liksom man pratet om kristen tro slik at det ble liksom en filosofisk og mystisk lære i stedet for den enkle og ekte troen på Jesus Kristus. Nå tror jeg Gud vil vi skal både tenke og filosofere. Herren er ikke imot kunnskap, så langt jeg har lært han å kjenne i hvert fall. Og tomt bedrag, står det i det norske da. Etter menneskers overlevering, etter verdens lærdommer, og ikke etter Kristus. For i hans kropp bor hele guddommens fylde. Da har jeg spørsmål, hvor er hans kropp? Alle vet det. Ja. Men er det mulig da? I hans kropp bor hele guddommens fylde legemlig. Kan det være at ikke vi har oppdaget alle de dimensjoner av kraft som finnes i forsamlingen? I Guds menighet? Og i ham er dere blitt fylt. Han som er hodet for all myndighet og makt. Så han sier egentlig at dere behøver ikke å dra dere inn i sånne mystiske og merkelige ting, eller tilbake i det loviske og religiøse. Og dere behøver ikke å liksom erstatte Jesus med en hel del merkelige ting. Det dere trenger, det er å se at i dere, menighet, bor hele guddommens fylde.